Hvis man går en tur på et kultur- eller naturhistorisk museum i Danmark, så kan man se guldskatte, som er dukket frem i den danske muld. Man kan se skeletter fra spøjse dyr, som vi har bragt hjem fra opdagelsesrejser. Og så kan man se mennesker. Eller i hvert fald resterne af det, der engang var et menneske. Lårbensknogler, fostre i sprit og formaldehyd, eller smukt dekorerede kraniekopper lavet af menneskehovedskaller. Og lige præcis udstillingen af menneskelige rester, det er noget, der bliver hyppigt debatteret. For nyligt, der bragte Australien 16 menneskekranier tilbage til Papua Ny Guinea.
I've been given the responsibility to return 16 ancestral crania from here at the Chachak Wing Museum to their homelands in Madang province.
Og i slutningen af sidste uge, der kunne man eksempelvis også høre den her debat i det britiske parlament.
Question for short debate, the sale of human body parts in public auctions and their display and retention in public collections. Lord Bote.
My lords, this question and the answer to it.
Ja, når man udstiller menneskelige rester, så danser man rundt i et minefelt af etiske dilemmaer. For hvornår går et menneske fra at være et menneske til en genstand? Og hvad med de menneskelige rester, som ikke stammer fra vores egne forfædre, men er bragt hjem fra fjerne ekspeditioner? I dagens K-Live, der sætter vi sejl og begiver os ud på det dilemma-fyldte farmand, nemlig det at udstille menneskerester. Vi skal både se på mumier og et dekoreret kranie fra Papua Ny Guinea. Så skal vi også et smut forbi eksotiske Ærø, når virkelig behandler Mai My Humaidans nye bog, Blødt. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og jeg er jeres vært. Om en times tid, der dykker vi ned i debatten i det britiske parlament, men først skal vi lige se nærmere på, hvordan man på Nationalmuseet her i Danmark forholder sig til de mange etiske dilemmaer, der følger med at udstille menneskelige rester. Derfor har jeg fået dig med, Christian Sune Pedersen.
Ja.
Forskningschef ved Nationalmuseet, altså med på linje. Udstillingen af menneskerester, den kan være kontroversiel af to grunde. Vi skal se nærmere på begge to. Den ene grund, det er, at det, der udstilles, engang har været et menneske. Og den anden, det handler om, at den menneskelige rest kan være hjembragt fra et andet land, og at der således også det afføder spørgsmål, debat om potentiel tilbagelevering. Hvis nu vi lige starter med det første, altså det her med, at menneskelige rester jo engang har været et menneske i levende live. Hvilke etiske overvejelser gør man sig så i forhold til at udstille, hvad der engang har været et menneske?
Altså, man kan sige, vores praksis har jo ændret sig meget fra den gang, hvor det var sådan mere wow, prestigeagtigt at bringe menneskelige rester til museet til nu i dag, hvor vi, man kan sige, vi følger meget de internationale museumsetiske retningslinjer. Og altså, det som vi jo, nu har vi ikke specielt mange humane rester udstillet, men det vi tænker, det er jo selvfølgelig hele tiden, at der er tale om fortidige individer. Nu taler jeg især om vores egyptiske mumier, og det vil sige, at de skal udstilles respektfuldt. Så vi udstiller dem i et rum med dæmpet belysning, og hvor vi fremhæver deres, netop deres status som fortidige individer, så de er ikke bare udstillet for at, jeg havde nær sagt, blære os med, at vi har mumier, men ved at prøve at fortælle nogle individers historie.
Mm. Men hvorfor egentlig? Altså, fordi man kunne også sige, at de her mumier, for eksempel, de har 1000 år på bagen, de individer, de er døde og borte for længst tid, og der eksisterer ikke nogen sjæl, det er udelukkende en genstand.
Altså, der er jo to forskellige hensyn, kan man sige. Der er jo det hensyn, der er til vores publikum, som kommer ind på museet, og som skal have en god oplevelse, og der kan man sige, uanset om det er vores egne danske moselige eller andre, så skal vi selvfølgelig sikre, at folk oplever en respektfuld fremstilling. Og så er der den anden side af sagen, som er, at man jo i mange, kan man sige, i næsten alle, altså rundt omkring i verden, har vi jo meget forskellige syn på de døde. Der er lande, hvor man absolut, og samfund, hvor man absolut ikke vil bryde sig om overhovedet at få udstillet fortidige menneskelige rester, og så kan man sige, så er der jo et land som Egypten, for eksempel, hvor, nu har jeg faktisk lige besøgt det nye egyptiske museum ved Giza-pyramiderne, og der udstiller de jo mumier, fordi de har et syn på den døde krop, som minder om den, vi har i Danmark. Så det vi gør, det er jo, at vi prøver at forholde os specifikt til, hvad er det for nogle regioner, hvad er det for nogle kulturelle sammenhæng, de her forskellige menneskerester kommer fra, og ud fra det, så tager vi en beslutning om, er det okay at udstille det.
Men tager man altid højde for de forskellige landes forhold til døden? Altså, mener der også nogle lande, som måske oftest brænder deres døde, så vil man slet ikke kunne udstille lige derfra, eller menneskelige rester derfra?
Altså, i udgangspunktet, så er det i hvert fald det, vi forsøger altså at tage højde for. Og så kan man sige, dels så har både vores egne forgængere har måske haft en anden syn, så der kan være blevet bragt genstande til museet, som vi aldrig nogensinde ville drømme om at tage ind i dag. Og det kan også godt være, at der er nogle syn på de døde i de samfund, som kan have ændret sig. Så det er ikke helt nemt at svare på. Mm.
Jeg nævnte også det her spørgsmål om tilbagelevering, repatriering. I indledningen der talte jeg om det her australske museum, som netop har tilbageleveret 16 menneskekranier til Papua Ny Guinea. Og jeg kan se, at Nationalmuseet faktisk også har et menneskekranie fra Papua Ny Guinea. Men hvordan fungerer det, hvis en menneskerest skal tilbageleveres? Hvad er det for en proces, der går forud for det?
Altså processen er, at vi modtager et krav. Så man kan sige, at vi er ikke der, hvor vi har mandat til ligesom proaktivt selv at gå ud og pege og sige, her, vi har noget fra jer, vil I ikke have det tilbage. Så vi modtager krav fra oprindelsessamfundet, det kan enten være fra stater eller institutioner eller individer for den sags skyld, og så skal vi jo vurdere de krav. Og der har vi lavet en generel procedure, som er meget efterhånden meget gennemarbejdet, fordi vi jo gerne sikrer, at der er en seriøs omgang med de her sager. Så der bliver nedsat en faglig arbejdsgruppe, gerne med eksterne faktisk, sådan så det ikke kun er os inden fra museet, men også vi har et blik udefra. Og de laver et grundigt notat, en sagsfremstilling, som så går op i cheflaget, som laver en indstilling videre, som bliver vendt faktisk i noget, der hedder Kulturværdiudvalget, som er et udvalg nedsat under Kulturministeriet, som skal forholde sig til, når kulturarv skal ud af Danmark. Og på baggrund af alle de her overvejelser, så træffer beslutningen i sidste, eller direktionen fra museet i sidste ende, en indstilling, som man sender til Kulturministeriet, som så sidder med den endelige afgørelse. Og det er jo altså, fordi vi går rimelig seriøst til det, så er det typisk processer, som tager i hvert fald et års tid, før man endelig har truffet en beslutning.
Der er jo mange lande, der har været tidligere kolonier, som har en stor del af deres fysiske kulturarv uden for landet. Jeg forestiller mig, det er omsonst for sådan et land at skulle sidde og tjekke alle mulige nationalarkiver igennem for at finde ud af, om deres kulturarv er der. Hvem er det egentlig, der har besluttet, at I ikke skal være proaktive, at det er landene selv, der skal række ud for at få deres kulturarv tilbage?
Altså, man kan sige det omvendt. Det er en praksis, som er... Det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Det er en praksis, som har været indtil nu i hvert fald. Og jeg vil sige, det er også et meget, meget stort arbejde. Det, man kan se på nogle af de lande, hvor det faktisk er nogle museer, der er blevet bedt om at gennemgå deres samling for problembørn, det er, at det er nogle kæmpe projekter. Altså, for at tage et eksempel, så det museum, der ligger syd for Bruxelles i Tervuren, som er Belgisk Kongo Museum, hed det oprindeligt, nu hedder det Afrika Museet, har fået knap 20 millioner kroner til at gennemgå 85.000 genstande for at prøve at se, om der er genstande, som på en eller anden måde repræsenterer et etisk problem, og som derfor bør tilbydes tilbage. Altså, Nationalmuseet har 2 millioner genstandsnumre i vores samling. Så det er jo også et ressourcespørgsmål, og det er også en prioritering. Så det, man kan sige, det er, at vi følger med så godt vi nu kan. Vi er ikke bekendt med i virkeligheden, at man på Papua Ny Guinea har de helt store problemer med de her forfædrekranier. Mm. Men skulle den situation ændre sig, så kan man sige, så gør vi i hvert fald ikke, altså så skjuler vi jo ikke, at vi har dem. Og så kommer der et krav, så vil vi forholde os til det.
Det er, jeres samling er jo også offentligt tilgængelig, så på den måde er det jo også svært at skjule, ja, hvad man har. Men hvordan, altså, hvilke overvejelser vil I så gøre? Hvis nu leger vi bare med det her eksempel med Papua Ny Guinea. Hvis der indkom en repatrieringsanmodning på det kranie, I har på den, hvad er det så for nogle overvejelser, I skal igennem, for at det eventuelt kan tilbageleveres?
Ja, det vi gør, det er, at vi går igennem en lang række forskellige etiske og praktiske overvejelser. For det første så ser vi på, hvem er det, der har stillet kravet eller anmodningen. Kommer det fra en privat person? Kommer det fra en etnisk gruppe? Kommer det fra et nationalmuseum? Man skal jo passe på og sikre sig, at det rent faktisk er en kravstiller, som er legitim i den forstand, at vedkommende har en eller anden form for kulturelt slægtskab eller geografisk tilknytning til genstanden. Så det er det allerførste. Vi starter faktisk med at se på selve kravstiller. Og så ser vi jo selvfølgelig også på kravet. Hvad er det egentlig, der bliver bedt om? Men dernæst så kigger vi på det, vi kalder for proveniensen, altså genstandens historie ind i museet. Er det en genstand, der er blevet indsamlet under sådan rimelig transparente forhold på en, det kunne være en videnskabelig ekspedition, hvor der er blevet betalt ordentligt for den, og der ligger fin dokumentation, eller er det en genstand, der kan være kommet i sidste ende, som nu for eksempel med det her belgiske museum, altså ud af, at man har stjålet den eller massakreret en landsby og taget deres ting. Så det er jo meget, meget vigtigt at se på den her proveniens. Er det en genstand, som er etisk forsvarlig, at vi har? Så kigger vi også på genstandenes karakter, og der er netop sådan noget som det humane, at indeholder genstanden, eller er den i virkeligheden humane rester, eller kommer den fra et gravfund, så vil det også kunne gå ind og påvirke vores beslutning. Så kigger vi på kulturværdien, og det er dels den værdi, som den har for Danmark. Er det en, vi har haft udstillet nogensinde? Synes vi, den har et forskningspotentiale stadigvæk, eller som i tilfælde her, hvor vi sagde ja til en repatrieringskrav, er det en, der har været udlånt i 40 år i træk.
Altså det, den tamiske tromme.
Ja, præcis. Og endelig så kigger vi altså på fremtidsplanerne og går i dialog med kravstillere om, hvad er det egentlig, de tænker? Er det genstande, der skal gøres offentligt tilgængeligt der, hvor de bliver eventuelt sendt tilbage til? Er der en fornemmelse af en betryggende organisation omkring det, sådan så de kan blive bevaret. I værste fald, eller det man vil sikre sig mod, det er jo sådan noget som, at det ryger ud på et privat marked, eller at det ikke bliver offentligt tilgængeligt. Mm. Og man kan sige, at der er ikke et af de her mange forskellige kriterier, som afgør det fuldstændig, men det er sådan en samlet afvejning. Og man kan sige, at det med det humane, det er jo noget som er det, som i hvert fald historisk har vejet relativt tungt, når vi har sagsbehandlet.
Et af kriterierne, du taler om, det er det her med, hvem henvendelsen kommer fra. At det kommer fra en aktør af en vis størrelse, så vidt jeg forstår. Altså, er det ikke bare en privatperson? Er det ikke nogenlunde korrekt?
Jo, det kan det være. Men det kan jo også, i princippet kunne man jo forestille sig en stat, som var i konflikt med et indfødt folk, og hvor staten vil gerne have genstandene tilbage, hvor man kan blive i tvivl om, hvilken politisk dagsorden genstanden vil indgå i. Så der kan faktisk være flere forskellige bekymringspunkter.
Jeg tænker bare, i forhold til for eksempel menneskelige rester, eller konkret menneskelige rester, så kan det jo, hvis det er nogle menneskelige rester, der ikke nødvendigvis er så gamle, så kan det jo være nogen slægtningen, der gerne vil have de her menneskelige rester hjem. Så der kunne man vel forestille sig at bryde med det kriterie?
Det kunne man godt. Altså, det er jo heller ikke sådan, jeg siger, at vi aldrig, principielt aldrig nogensinde vil kunne repatriere til et individ, men man kan sige, at dokumentationen skulle så være meget, meget sikker. Vi skulle være meget, meget sikre på, at det var korrekt.
Tusind tak, Christian Sune Pedersen.
Selv tak.
Forskningschef ved Nationalmuseet. Og de her tilbageleveringer af menneskerester er ikke de eneste eksempler på, at menneskerester kan trække overskrifter. I sidste uge der blev det annonceret, at fragmenter af et ganske særligt kranie er blevet fundet i det nordlige Spanien. Nemlig det ældste menneskeansigt nogensinde fundet i Vesteuropa. Hvad det helt konkret er, som de spanske arkeologer har fundet, og hvad det fortæller om vores arts udvikling og tilblivelse, det skal vi tale mere om nu. Derfor har jeg fået en linje mere igennem. Jesper Lier Boldsen, velkommen.
Tak skal du have.
Professor emeritus ved det sundhedsvidenskabelige fakultet og tidligere leder af skeletsamlingen i Odense. Vil du ikke starte med at forklare mig, hvad er det præcis de spanske arkeologer har fundet?
Ja, de har fundet et stykke af en overkæbe og et kindben af et menneskelignende væsen. Vi er i en tid godt og vel en million år tilbage, hvor man ikke med sikkerhed kan sige, om vi vil kalde de væsener, som jo trods alt er vores forfædre, for mennesker eller for tobenede aber. De er jo et eller andet sted på vejen mellem at være aber og mennesker. Og det er vældig interessant at finde ud af præcis, hvor på den rute de her væsener har befundet sig.
Hmm. Jeg så nogle fotos af fundet, og for mig som lægmand, så det, altså jeg kan måske se på det her billede, at det er nogle fragmenter fra et ansigt, også fordi de er samlet på det billede, jeg har set. Men ellers er det svært for mig at kunne sige meget mere. Hvad er det for ny viden, der er at hente i et fund som det her?
Det er lidt svært at sige helt for indværende, fordi okay, der har været menneskelignende væsener i Europa for godt og vel, eller i Vesteuropa, for der har været over i Kaukasusområdet tidligere også, men der har været menneskelignende væsener i Europa for godt og vel en million år siden. Mm. Det i sig selv er interessant. Der hvor i hvert fald de data, som jeg har ligesom kunnet finde frem, kunne være mere, sige mere, det er, hvad var klimaet på det tidspunkt der? Mennesket er jo basalt set en afrikansk steppeart. Og det er vores tilpasningsdygtighed og vores kultur, der har gjort det muligt for os at leve i det tempererede Europa og helt op i Arktis. Hvis det faktisk har været koldt, på visse årstider i hvert fald, i Europa på det tidspunkt, da det væsen der levede, så siger det jo noget om, at væsenet, personen, om jeg så må sige, har været tilhørt en kultur, som har haft en passende stor tilpasningsdygtighed. Mm. At den har kunne tilpasse sig livet i et område, som er radikalt anderledes end de afrikanske stepper.
Du tøver lidt, når du skal kalde det mennesket, væsenet, aben på to ben. Altså, kan der være tale om en ny menneskeart ligefrem?
Det tror jeg ikke. Menneskearter er også et meget vanskeligt spørgsmål, fordi der blev en oprettet en sand Guds velsignelse af menneskearter gennem årene. Og der, hvor vi rent faktisk ved noget, det er sådan, altså dengang det, vi kalder det anatomisk moderne menneske, kom til Europa for en halv hundrede tusind år siden, der var Europa jo gennemgående befolket af neandertalere. Og neandertalere vil de fleste mennesker kalde en anden menneskeart. Men vi ved jo fra studier af nulevende mennesker, at vi alle sammen går rundt med nogle neandertalergener. Og det kunne vi jo ikke gøre, hvis det ikke havde været, at der var nogle neandertalere, der havde fået børn med nogle anatomisk moderne. Mm. Og så, altså, væsener, der kan få lige børn med hinanden, de hører til den samme art. Så der er nok rigeligt med menneskearter, i hvert fald i den biologiske betydning af det.
Tusind tak, Jesper Lierboldsen, professor emeritus ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet. Da Mai My Humaydan debuterede med Ærø-manifestet i 2023, blev den hurtigt genstand for debat. Hendes bog om at leve et langsomt liv og hjemmeskole sine børn udviklede sig til en offentlig samtale om arbejdsliv, familieliv og arbejdsmoral. Samtalen den trængte også ind på Christiansborg, hvor udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek for eksempel udtalte: "De almindelige pligtopfyldende fynboer må altså nu også bære den dobbelte byrde, det er både at lægge øre til idealisternes evangelium om en mere ophøjet livsform, og samtidig skulle arbejde hårdere for at lappe det hul, som velfærdssamfundets skatister efterlader." I sin nye bog Blødt, der beskriver Mai My Humaida nu, hvordan det var at forsvare sine synspunkter efter udgivelsen, og det at blive genstand for en politisk debat. I dagens udgave er virkelig, der spørger Maja Tekkeli, Mai My Humaida, om det er synd for hende, når folk forholder sig kritisk til hendes indspark i den offentlige debat.
Normalt så er det ret let for mig at præsentere en gæst, faktisk. Jeg plejer bare at sige deres navn og så deres job, ikke? Men i dag bliver jeg lidt i tvivl, fordi på din hjemmeside er du samfundsanalytisk forfatter, foredragsholder og virksomhedsrådgiver. På din Instagram er du mor til 4 utæmmede børn og 100 kvinder i en. Der bliver det meget svært, ikke? Og på landsdækkende TV er du både forfatter og borger. Og på forsiden er så dit kampskrift Blødt. Der er du så i hvert fald forfatter, Mai My Humaida. Velkommen til Virkelig.
Tak.
Du er mange ting, og du har mange titler, men i mine øjne, så kan man også tilføje indflydelsesrig person til den liste, og jeg tænker, at vi i det her interview skal blive klogere på, hvem du er, selvfølgelig, men især på, hvilken position du har i den offentlige samtale, som jeg jo vil mene, du har været med til at starte og bidrage til med dine bøger Ærø-manifestet, og så din nyeste udgivelse Blødt, som vi også tager udgangspunkt i dag. Og jeg har faktisk lyst til at lægge ud med det vigtigste spørgsmål i det her program, i hvert fald. Mai My Humaida, har du magt?
Jamen, så synes jeg, altså, det synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål, fordi hvad er magt? Og jeg har faktisk googlet det, inden jeg kom herind.
Hvad står
og
der
og
i
det, der står, det er, at det er at have position og midler til at bestemme over andre, og det vil typisk være en officiel myndighed, så systemet er sådan per definition den, der i udgangspunktet har magten. Og så får jeg lyst til at spørge, hvis jeg har magt, hvem har så givet mig den? Og der er et forlag, der har givet mig mulighed for at få trykt en masse bøger, men reelt er det jo dem, der køber min bog, der giver mig indflydelse eller magt. Men så tænker jeg videre, om jeg nødvendigvis har mere magt end en, der sælger 400 bøger. Og det har jeg lyst til at sige, fordi jeg jo ofte har stået i debatter med nogen, der sælger markant færre bøger, end jeg gør, men som jeg egentlig vil sige, i hvert fald ud fra forskellige definitioner, har mere magt end mig, og har bedre mulighed for at udøve indflydelse.
Det lyder også lidt som om, at det kan være i øjnene, der ser, hvem der egentlig har magten, så lad os prøve at kigge på det. Så vil jeg bare lige sige til jer, der lytter med, at hvis I følger den offentlige debat, så tror jeg, det har været svært at undgå Mai My Humaida. Med Ærø-manifestet og nu Blødt har hun, og nu taler jeg om dig, som du om, du ikke er her, bragt sin livsfilosofi ind i den politiske samtale. Uanset om hun selv mener, at det er politik eller ej, så er det blevet det. Der er opstået en politisk samtale med hendes første bog, Ærø-manifestet, som i øvrigt blev en bestseller, og skabt en debat om normer, arbejdsliv, familieliv, frihed. Der var mange læsere, der så bogen som en inspiration til så at tage magten over deres egen hverdag. Så var der nogle kritikere, der mente, at Mai My Humaidas fortælling var præget af klasseblindhed og var en forsimplet virkelighedsforståelse. Sådan er det jo. Folk synes det ene, og folk synes det andet. Med Blødt, som så udkommer fra Politikens forlag, Mai My, kampskrift for et meningsfuldt liv i øvrigt, skriver du blandt andet om reaktionerne på din første bog, og hvordan du navigerer i den debat, der pludselig handler meget mere om dit eget liv, end om din bog. Hvorfor var det vigtigt for dig at beskrive din oplevelse med din første bog i din anden bog?
Jeg synes, at min oplevelse med Ærø-manifestet var sådan meget almindeligt menneskeligt forstået, sådan at jeg tror, at alle, der har prøvet at foretage et valg i deres liv, hvor de gør noget, eller sågar bare tænker nogle tanker, der er lidt forskellige fra normen, møder modstand, bliver stillet i en situation, hvor de igen og igen må forklare og måske sågar forsvare sig, hvor de bliver opfattet, som om de er i opposition, selvom de måske ofte bare har truffet et subjektivt og sådan lidt stille valg, men som bliver oplevet som en kritik af dem, der ikke har gjort det samme. Så på den måde var det igen, ligesom med Ærø-manifestet, et ønske fra mig om at være et spejl for nogle af de mange andre mennesker, der går derude med en oplevelse af, at der måske faktisk findes mere end én sandhed, selvom vi jo i Danmark helt generelt, er det min oplevelse, ofte kun har plads til en sandhed. Altså, vi er så lille et land, hvor jeg tror, at vi har sådan en nærmest mytologisk fortælling om, at vi kan bestå og være så velfungerende, fordi vi alle sammen bekender os til præcis det samme til hver en tid. Og det vil jeg gerne udfordre. Jeg tror måske, at der er plads til mere, og det har jeg en fornemmelse af, at det er jeg ikke enig om. Så det var derfor, jeg fortalte om det der forløb, fordi selvom det så i mit tilfælde foregik i det her studie med en masse mænd og blandt andet politikere og andre steder, hvor det var sådan mere tydeligt, så tror jeg, at rigtig mange kan genkende det fra deres eget liv.
Og vi kommer tilbage til nogle konkrete scener i bogen, men jeg er fristet til at spørge, de her reaktioner, du har fået, og den modstand især, du fik med din første bog, kom det bag på dig? Altså, du er jo, vil jeg gå ud fra, bekendt med den offentlige debats mekanismer, lyder det som om.
Jeg vidste med Ærø-manifestet, at den enten ville, altså det var knald eller fald, at enten så ville den ikke eksistere, og man ville måske lade, som om den ikke fandtes, eller også så ville det blive noget, der vagte en del debat og opmærksomhed. Det kom bag på mig, at det blev så stort, og det blev noget, som rigtig, rigtig mange danskere tog stilling til, og samtidig var det jo også på en eller anden måde en bekræftelse af noget, jeg godt vidste fra alle de år, hvor jeg har formidlet lige præcis de her ting, at mange går med de følelser og tanker, men måske ikke har et sprog for det, eller er bange for at sige det højt. Og på en eller anden måde synes jeg jo, at jeg med blødt viser, hvorfor man kan være bange for at sige det højt.
Men ville du gerne den debat, altså der udsprang, som der også står på bagsiden af blødt, en højspændt politisk debat, ville du gerne den, da du skrev Ærø-manifestet?
Og det synes jeg er svært at svare på, fordi jeg tror ikke, jeg vidste, hvad det var. Og da jeg stod i det, var der i hvert fald dage, hvor jeg var det foruden. Og så samtidig, hvis jeg hæver blikket, og når jeg kommer lidt på afstand af det, så er jeg enormt taknemmelig over at få lov til at være med til at starte de her samtaler, som jeg synes er vigtige.
Og lad os så prøve at gå ind i rammerne for den politiske debat, vi taler om her, og kigge lidt nærmere på din position i debatten. Jeg har taget et eksempel med fra bogen, hvor du beskriver et tv-interview. Du er i studiet med en minister, og I skal blandt andet tale om Ærø-manifestet, og du beskriver så, hvordan du er utilpas i interviewsituationen, fordi jeg læser lige højt fra side 82 i blødt. Han ligner bestemt ikke den mand, der bærer titlen som Socialdemokratiets ideolog. Han ligner ikke en integrationsminister, der kører med chauffør og har taleskriver og rådgiver omkring sig hver eneste dag. Han ligner en helt almindelig dansker, der tilfældigvis slapper fuldkommen af, når han skal i fjernsynet, så man kan forledes til at tro, at det her er fair play. Men jeg er stadig vred, og det føles alt andet end fair, at han nu også ligner en civilist. Og nu har jeg jo set interviewet, og han har t-shirt på. Du møder den politiske magt i forbindelse med din første bog. Hvorfor er det egentlig, det provokerer dig, at den ser almindelig ud?
Jamen det synes jeg, det er jo faktisk, apropos det, jeg lige siger med magt, at der var sådan en rimelig tydelig magtfordeling. Jeg har ikke den samme indflydelse som en minister i vores land, uagtet at han i den omtalte debat kalder mig for en meget stor debattør og en stor stemme, så har jeg ikke samme mulighed for at udøve indflydelse på, hvordan vores samfund er strikket sammen. Og derfor synes jeg, det havde været mere fair, hvis vi hver især havde udstrålet det, vi er. Altså, at jeg er en borger, som gerne vil stå ved, at jeg er debattør, og at jeg har formidlingen og retorikken på min side, men at han også stod ved, at han er en minister, som er blevet kørt dertil af en chauffør i en ministerbil, og som har mennesker, der hjælper ham med at skrive det, han skal sige på fjernsynet. På den måde var der sådan, jeg kan huske, der er flere, der har skrevet til mig, blandt andet har jeg fået nogle beskeder fra en dommer og en advokat, der lige kølvandet på den der debat skrev til mig, at de synes, det var tankevækkende at se, hvor ulige den debat var, men hvor rørte de også blev over, at det fik lov til at fylde noget, og at et almindeligt menneske kunne stå der og tale så ligeværdigt, men at de også fra deres position synes, at det var lidt skævt, at han så netop står og bare har klædt sig på, som om han er en familiefar, der skal ned og træne fodbold om et øjeblik.
Tror du, at når den her minister står over for en, der har skrevet en bestseller og startet en bevægelse, at han ser på dig som en borger først?
Altså, det synes jeg virkelig, jeg har svært ved at sådan helt diagnostisere. Jeg tror, at han ser mig som en med- eller modspiller, og det er jeg sådan set også stolt af at blive anerkendt for mit bidrag, men derfor synes jeg alligevel, at det mest reelle havde været, at man mødte op som det, man er. Og der er han jo først og fremmest i den debat, og i det morgenshow er han en minister.
Ja, så han skulle have siddet slips på.
Ja, det synes jeg.
Okay. Når du har den reaktion på en politiker, det sker flere gange i bogen, at du har føler dig, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, en smule magtesløs over for den politiske magt. Er det forkert sagt? Intimideret måske?
Jeg tror i hvert fald, at jeg synes, det kan være svært at gøre noget ved det. Altså, det kan være svært for mig at skabe en situation, der er fair play. Mm. På en eller anden måde, så har jeg ikke hjemmel til at italesætte de her ting. Nu hvor blødt bliver modtaget med nogle, altså endog meget, meget grove anmeldelser i stort set samtlige danske medier. Personlige, sådan latterliggørende, hånlige, perfide vil jeg næsten sige, og enormt følelsesladet. Ikke mindst set i lyset af, at der også bliver skrevet frem i hver eneste af dem, hvor ligegyldig og overfladisk mit bidrag er. Så på en eller anden måde, der er jo en enorm stor dissonans der. Der føler jeg, at jeg, det kan jeg på en eller anden måde, det kan jeg ikke komme tilbage på. Altså, det kan jeg ikke svare tilbage på. Og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til debatten, og det er ikke, fordi at jeg nødvendigvis ville synes, jeg var bedre stillet, hvis jeg havde fået 5 og 6 stjerner alle steder. Men den der meget personlige, anklagende stemme, som optræder igen der, ligesom den også gjorde på bagkant af min første bog, det tror jeg, alle, der har stået i en debat i samme position som mig, altså som en borger, der har tilraget sig i talerør, og kvinde i øvrigt har også lyst til at sige, kender oplevelsen af, at jeg kan så at sige, jeg kan ikke forsvare mig mod det. Altså, jeg kan ikke gøre andet end at læne mig tilbage og håbe, der er nogle andre, der tager mig i forsvar.
Noget, jeg har haft lyst til at spørge dig om, jeg har haft lidt svært ved at forstå, det har været, er det virkelig så slemt, at folk taler et andet sprog inden for rammerne i en dagsorden, du har sat?
Nej, jeg synes ikke, det er slemt. Jeg synes, det tror jeg heller ikke, at jeg skriver, men det har for mig været en øvelse at hvad kan man finde, altså finde mit eget ståsted i det, og der er blandt andet en scene, hvor jeg ringer til min redaktør Lise Rønne og spørger hende, eller siger til hende, at jeg har lyst til at tage et retorikkursus, fordi jeg endnu engang har stået i et radioprogram, hvor jeg kunne høre, at den måde jeg formidlede på og debatterede på var anderledes end de 5 mænd, der stod i studiet, som var henholdsvis politikere og kom fra erhvervsorganisationer. Altså min måde at tale på og min måde at anskue verden var simpelthen, altså der var jeg helt klart i mindretal. Og kortvarigt fik jeg lyst til at lære det samme, som de kan. Altså at debattere på den måde, at tale udenom og svare på det, jeg har lyst til, at bruge tal til min fordel osv., det fik jeg lyst til at lære. Og Lise slog ligesom koldt vand i blodet på mig og sagde, prøv lige at trække vejret og give det nogle uger, og sagde hun lige så sødt og grinede lidt. Og det viste sig jo så også, at min måde at tale på, og min måde at positionere mig og debattere, havde jo faktisk en effekt. Altså der er faktisk mange, der kan høre det. Der er mange, der synes, at det har en resonans. Der var mange, der gerne ville læse bogen, høre mig i podcast osv. Så jeg lærte gennem erfaring, at okay, sådan kan jeg godt tale, selvom jeg måske er den eneste, der står og gør det inde i studiet. Men det betyder ikke, at man ikke kan høre mig, eller at jeg nødvendigvis, som jeg nogle gange har følt, lyder som en, der ikke har styr på noget, eller som, du ved, en idiot. Så det er ikke, fordi jeg har på ingen måde været forarvet over den måde, det blev gjort på. Jeg har bare virkelig skulle finde ud af, at min måde at gøre det på også havde sin berettigelse.
Synes du, du kan tale på den måde, du har lyst til ind i det her studie egentlig?
Ja, det synes jeg. Men det er også, fordi jeg har lært det.
Ja.
Og det er, fordi jeg har øvet mig i at holde fast ved, at det er sådan, jeg formidler, og det er der, jeg kommer fra, og at jeg taler ud fra det erfaringsbaserede, følelsesmæssige, intuitive, at jeg er en kvinde i det her studie. Altså, og jeg kan sagtens høre, hvordan det lyder, for de ting plejer vi ikke at sige, men det er helt reelt den proces, jeg har været igennem, som betyder, at selvom du sender mig nogle spørgsmål på forhånd, der faktisk en lille smule giver mig ondt i maven, fordi jeg er bange for, hvor går det hen, og hvor kritisk bliver det, og kan jeg bunde i det der, at så ved jeg, at bare hvis jeg vender tilbage til det sted inden i mig, at så siger jeg i det mindste noget, der er sandt for mig, og så kan det godt være, at det ikke var det, du gerne ville høre, eller det du havde forventet, jeg svarede, men så når jeg går ud af studiet om lidt, så har jeg så har jeg stået ved mig selv.
Må jeg spørge ind til det, du siger med, at no, den her kritik af det, du har skrevet, bliver personlig. Har du ikke også skrevet nogle ret personlige, for det første, manifester, Ærø-manifestet og kampskrift, der handler om dit liv og som handler om dig?
Så... Jo, bestemt. Jeg tror bare, at mit sådan ydmyge ønske kunne være, at man i anmeldelserne af bogen forholdt sig til mine budskaber og analyserede mine budskaber frem for... og det tør jeg sige, fordi der er så mange, der har rettet henvendelse til mig og sagt det, at det, sådan som det er nu, måske mere bliver sådan en... altså en personlig, på en eller anden måde, følelsesladet reaktion mod mig som menneske. For jeg kommer jo faktisk med, jeg har jo nogle ret tydelige budskaber, visioner og ideologier i mine bøger, som jeg vil ønske, man tog stilling til. Og nu tog Anna Libak, nu tog hun jo bladet fra munden og skrev om lige præcis det her i går i Weekendavisen, og skrev blandt andet, at Frank Bonderøven og Nakker Ed jo på intet tidspunkt er blevet forholdt den samme kritik, altså at hvad laver Frank at gå og bruge så meget tid på at kitte vinduer, er han ikke bare en kæmpe samfundsnasser og samfundsfjende og ødelægger osv. Så videre. Så der er et eller andet, hvor der er mange, mange følelser på spil i det, jeg sender ud i verden, og det er som sådan overhovedet ikke ked af. Jeg taler jo lige præcis til følelserne, det er jo egentlig det, jeg gør anderledes end så mange andre af dem, der kommer med samfundskritik og kommer med de her ideologiske input, det er jo, at jeg sætter mig ned med mine erfaringer og med mennesker, jeg møder erfaringer og med mine følelser, og så skriver jeg ud fra det, frem for, som jeg synes, jeg har lært, at skrive ud fra fakta og noget, der kan måles og vejes, og noget, vi ved historisk.
Men er det ikke lige netop af den grund derfor, at det kan være svært at adskille dig fra dine budskaber?
Jo, det kan det godt være. Så det er heller ikke fordi, at jeg siger, at det entydigt er forkert, men der er jo bare en eller anden, der er sådan en, jeg kan godt sidde tilbage med en fornemmelse af, at fordi det, jeg snakker om, det er omsorg, og det er den måde, vi bruger vores tid på i et samfund, hvor jeg tror, at hvis du spørger rundt i din vennekreds, så vil det være et fortal, der svarer, jeg har sindssygt meget tid, jeg føler virkelig, at jeg er helt okay, har du lyst til at tage ud af vinterbade i eftermiddag, ikke? Der kommer jeg til at røre ved noget, som det viser sig igen og igen, både bliver opfattet som enormt provokerende, og i hvert fald meget følelsesladet.
Bare for at være sikker på, at jeg også forstår, hvad du siger, er det også fordi, der er noget svært ved ligesom at have et budskab, som man fortæller igennem sine egne følelser og erfaringer, og så mister man ligesom ordet, så er der et andet, der tager det?
Ja, det kan godt være. Det har jeg faktisk svært ved at svare på, synes jeg. Alt det, vi taler om lige nu, er jo noget, hvor jeg skal prøve sådan at forholde mig til mig selv, men hvor det var nemmere, at der stod en tredje person og svarede på det. Både fordi jeg jo er mit eget redskab, altså jeg skriver om mig selv. Det er simpelthen det bedste værktøj, jeg har til rådighed, det er at bruge min egen livserfaring. Det er for mig den mest direkte måde at formidle de tanker, jeg gør mig på ved at bruge mig selv. Og det er jeg godt klar over, at det stiller mig sårbart, og det gør også, at jeg er nemmere at slå ned og for eksempel gøre grin med, end hvis jeg var teoretisk. Det, at mit er så handlings- og erfaringsbaseret frem for udelukkende at være teoretiserende, gør jo, at man nemmere kan slå det ned, og måske også har mere lyst til det. Men jeg synes også, det bliver sådan, altså du ved det der med, at jeg skal forholde mig til mig selv på endnu et lag meta. Så du ved sådan, det kan godt være sådan en lille smule, ja, jeg kan jo, som jeg sagde før, ikke fjerndiagnostisere, hvad det er, andre sidder og føler om mit arbejde. Jeg kan bare konstatere, at de føler i hvert fald noget.
Så lad os prøve at blive lidt mere konkrete på så dig via din bog. Der er en scene i Blødt, der virkelig er blevet hos mig, også fordi det, jeg jo sådan set interesserer mig for, det er, hvilken magt, hvilken indflydelse har du som forfatter i en debat, som udspringer af din første bog. Ikke? Jeg kan ikke læse den helt højt, uden at programmet skifter lidt karakter og bliver sådan noget lydbog. Den er nemlig lidt lang, så jeg håber, at man forstår det her uddrag fra en scene, hvor du opdager, at en borger på Ærø har skrevet et debatindlæg, der kritiserer dig. Jeg starter med rubrikken fra debatindlægget, som lyder: når meget stærke stemmer får lov at kapre en hel ø med deres selvpromovering, bliver øens beboere også kapret. Jeg læser bylinen og dernæst den første sætning, inden jeg rejser mig og træder væk fra computeren. Jeg ringer til Christian og spørger, om han vil læse artiklen og give mig en pejling af, hvor slemt det er, skriver du, og beskriver, hvordan indlægget er skrevet af en forældre til et barn, som dit barn kender, og som i øvrigt siger, at dit barn er rigtig sødt. Du skriver så, at skribenten mener, at jeg reducerer Ærøs hårdarbejdende arbejderklasse til en flok nyttige fjolser, og at jeg er en influencer, der har skrevet en bog for at sælge pladser på mine retreats, fortsætter med en refleksion over den her situation. Den gruppe, der kan råbe højst og larme mest, kommer til at fremstå som flertallet. Man peger fingre og lader sig underholde af udskamningen og benytter sig af, at det er let at lægge branden for fødderne af hende, der står alene. Alligevel kan jeg ikke få det til at hænge sammen, at en journalistisk funderet avis som Politikken vælger at bruge sin forside på en tekst, der ikke peger fingre af mine synspunkter eller min livsvalg, men af mig. Det rører jo lidt af det, vi har talt om i dag. Og det, jeg tænker, når jeg læser det, er, at der er mange forskellige forhold på spil, altså og mange forskellige med det magtforhold. Der er en stor avis, der bringer en kritik af dig som forfatter. Det kan man høre, det føles også som føles voldsomt. Så er der deres magt over dig, og på mange måder din magtesløshed i det, fordi hvad skal du gøre med noget, der kommer ud på den måde? Så det er det ene forhold. Så er der din bog, der beskriver livet på en ø, som en anden beboer så føler sig magtesløs overfor. Altså dit narrativ og din bog, så er altså også den magt, du besidder som den, der skriver den. Må jeg ikke starte med at spørge, anerkender du det sidste, altså du, når du har skrevet din bog, også har udøvet en magt over de beboere, der er på Ærø, som den her person jo giver udtryk for?
Ja, bestemt. Det vil jeg sige, at så snart vi tog, så snart jeg accepterede, at øens navn Ærø indgik i titlen på min bog, hvilket var noget, der blev besluttet i sidste øjeblik, inden den røg i trykken, indtil da havde min bog meget længe heddet Herfra kan jeg pille stjernerne ned med en rive, som jo er en noget anden titel, og som jeg synes faktisk beskriver tonen i bogen måske endnu bedre. Da jeg gik med på, at den skulle hedde Ærø-manifestet, som jeg synes er en god titel, men der vidste jeg også godt, okay, nu træder jeg ind i noget, der altså så absolut vil være følsomt for nogen, og også mennesker, jeg holder af. Altså Ærø, hvor jeg har boet siden 2015, hvor mine børn er vokset op, hvor den største del af vores netværk er, hvor vores hjem er. Der bor der jo rigtig mange mennesker, som har mange stærke følelser for, og en meget stærk tilknytning til den ø, og som ikke nødvendigvis deler mine synspunkter. Og nu udsender jeg så den her bog, der jo ender med at blive ikke kun en bestseller, men også af mange omtalt som en bevægelse, der bliver nævnt Ærø-manifestet. Altså, det kan jeg virkelig sagtens forstå, hvordan det har været provokerende, irriterende, at man som nogle Ærø-boere har haft lyst til at ryste det af sig. Grunden til, det fylder for mig, er jo fordi vi kognitivt på godt og ondt er indrettet sådan, at fem hårde kommentarer i et Facebook-spor, de fylder altså sådan uproportionelt meget mere end de 100 positive. Og der havde jeg helt klart lige en periode, hvor jeg synes, at det var hårdt, at det lille samfund, som jeg bor i, og hvor der er mange følelser på spil for mig, var det sted i landet, hvor jeg egentlig oplevede, der var mest massiv modstand. På grund af fem kommentarer på Facebook, ikke? Mm. Altså, og fordi jeg glemte alle dem, der kom hen til mig i Netto og sagde, hvor er det spændende, fedt, du ved, dejligt og alt muligt. Så det vil jeg fuldstændig anerkende. Det jeg slog mig på i det der indlæg, det var jo igen, der er ingen, der forholder sig, jeg har ikke en oplevelse af, at skribenten har læst min bog. Jeg er ikke influencer, jeg sælger ikke retreats. Altså, der er sådan nogle ting i det, hvor jeg synes, at jeg bliver misforstået og også fremlagt og manipuleret som en måde, hvor jeg igen føler mig magtesløs. Og det er nok den magtesløshed, jeg helt personligt som menneske har det svært ved, når folk de skriver til mig. Jeg var inde og oplevede dig til en konference, hvor du holdt et oplæg, og jeg sad totalt chokeret tilbage, fordi jeg troede bare, at du ville være forfærdelig hysterisk træls at høre på, fordi sådan har du været fremstillet i medierne. Nu har jeg købt en billet til dit foredrag, fordi du lød jo dig. Altså du ved, det, og det er jo en dejlig besked at få, men det gør også helt vildt ondt. Mm. Fordi gud ja, jeg har faktisk ikke kæmpestor indflydelse på, hvordan jeg bliver fremstillet. Mm. Og det er der virkelig. Nu spurgte du, hvem identificerer jeg mig mest med? Og som sådan en helt privat menneske, og som en, der bruger mig selv så meget og stiller mig frem velvidende, hvad det kan koste, så bliver jeg stadigvæk følelsesmæssigt påvirket af, at der nogle gange er noget, der løber afsted, som jeg ikke har nogen indflydelse på, og hvor jeg bliver fremstillet på en måde, jeg ikke kan genkende, og som jeg synes er hård.
Jamen altså, jeg kan godt forstå, hvad du siger faktisk, jeg tænker bare, altså, hvis man ser på dig som en, der ikke kender dig, så kan man jo få den idé, at du har en meget markant tilstedeværelse i den offentlige debat. Du har startet en politisk debat og sat dit aftryk på politik nærmest, ikke? Du har deltaget i PET-debat i det her studie, vi står i nu. Du er med i det her meget fantastiske program. Du har holdt Deadlines nytårstale, været på scener og blevet interviewet om dine holdninger, portrætinterviews i anerkendte medier. Socialdemokratiet har været optaget af, hvad du siger og hvad de synes om det, du siger. En minister har skrevet om dig og den du er, de valg, du træffer. Du har været inde på Christiansborg, kilder på Christiansborg, der kan fortælle dig om, hvad folk snakker om hos Socialdemokratiet, ikke? At du er damen fra Ærø, som man i øvrigt skal lade være med at kritisere, fordi at der måske ikke er noget at vinde i at kritisere dig. Altså, du virker som en, der har enormt meget indflydelse. Og når du siger det her, så lyder det for mig som om, at man også kan blive offer for sin egen indflydelse.
Nej, jeg tror bare, at flere ting godt kan være sande på samme tid. At alt det, du siger der, er fuldstændig rigtigt, og jeg bliver faktisk også stolt, når du siger det, fordi det er jo i virkeligheden det, jeg gerne vil med mit virke, og hvor jeg er stolt af og ydmyg over, at jeg har opnået alt det, du siger der. Og samtidig kan det godt være sandt, at jeg tror, at jeg kunne være her med mere tilstedeværelse og ikke, hvad kan man sige, være lige så sårbare i det, hvis vi havde en mere sådan en reel ytringsfrihed. For der er nogle gange, at jeg har lyst til at sige, sådan en som mig bliver kritiseret på en måde, hvor jeg jo faktisk overvejer, om det er det værd. Og det ved jeg jo, at jeg ikke er den eneste. Rosa Lund har lige trukket sig fra sin ordførerpost på grund af hadefulde kommentarspor. Og de beskeder, jeg får i min indbakke fra mennesker, der laver noget af det samme som mig, forfatter og skribent og så videre, på baggrund af de anmeldelser, jeg lige har fået nu her, vidner også om, at særligt kvinder bliver forskrækket og lige tager et skridt tilbage og overvejer, om det så er det værd, det de sidder og arbejder på lige nu. Det er helt konkrete vidnesbyrd, der kommer som i min indbakke, ikke? Så jeg synes godt, at de ting kan sameksistere. Jeg synes godt, at jeg kan komme og have den indflydelse og tage det talerør og gøre mig umage og være stolt af mit arbejde, og at man kan være uenig, hvilket jeg går ud fra mange er, for ellers var der ikke en debat. Og hvis ikke der var nogen, der var uenig i min nye bog, så ville jeg tænke, at jeg ikke havde skrevet den rigtige bog. Så det er helt klart, at jeg efterlyser jo, at vi skal kunne tale om de her ting, og den ene drøm er ved Gud, den andens mareridt. Ellers var det jo ligegyldigt det hele. Jeg vil vildt gerne debatten. Jeg vil gerne mødes ligeværdigt. Jeg vil også gerne møde kritik, og jeg vil sige, sådan som jeg er stillet i verden, og det siger jeg virkelig som kvinde, der er gift med en mand, så jeg tror, der er forskel der. Når nogen kritiserer mig, så tager jeg det faktisk ind. Altså, så vender jeg det lige indeni og mærker efter, kan det være, han har ret? Har jeg misforstået noget der? Og ofte er jeg også nødt til at sige, jamen, det kan jeg godt høre, du ved. Så jeg er interesseret i debatten, jeg er interesseret i at blive klogere, jeg er interesseret i, at vi sammen kan spille hinanden bedre, og kan lave det oprør, som altid har været forudsætning for, at der kunne være et fremskridt. Det er det, jeg gerne vil. Det er noget omkring tonen, jeg anfægter.
Ja.
Det er faktisk alene okay. Det er ikke det, at der er nogen, der er uenige. Det er helt vildt. Hvis ikke, altså virkelig, hvis ikke der havde været nogen, der havde reageret uenigt på blødt, så havde jeg tænkt, fuck, jeg må i tænkeboks.
Ja, altså, når vi snakkede i starten om, at magt også er i øjnene, der ser, og jeg nu hører dig sige, at du vil gerne mødes ligeværdigt, hvilket jo er noget, de fleste kan relatere til, så må der jo unægteligt også være noget svært i både at blive mødt ligeværdigt af en almindelig borger, ligeværdigt af en minister, og ligeværdigt af en journalist for mit vedkommende. Kræver du for meget, samtidig med, at din position rykker sig?
Jamen, det kan godt være, og det er jo nok sådan noget, jeg kan reflektere på løbende og i tilbageblik. Og jeg vil sige, at denne her gang har jeg også været meget bedre rustet til den kritik, der er kommet. Og kunne med det samme mærke, at der også var noget inden i mig, der blev stolt. Og der var også noget inden i mig, der var ligeglad. Og så var der noget inden i mig, og det var nok blandt andet moren til to piger, der blev ramt af en tone, som jeg synes er unødvendigt hård. på hvad kan man sige, på mennesket, som jeg ikke tror gavner vores ytringsfrihed og dermed heller ikke vores demokrati. Men det kan godt være, at jeg forlanger for meget, altså at jeg har for høje forventninger. Det er jeg ikke afvisende overfor, men det har jeg nok, du ved, nu rammer du mig også lige midt i orkanens øje, så det kan være, at jeg kan svare på det om nogle uger. Altså du ved, at jeg vil se tilbage og tænke sådan, var det lidt naivt, at jeg også i forhold til Ærø-manifestet, de ting, jeg skriver, jeg skriver jo også i anden del af Blødt, min position helt anderledes frem. Altså i første del af Blødt er jo min første umiddelbare og også meget følelsesmæssige reaktion på at stå i de der situationer, i de debatter. Og anden del af bogen handler jo om, hvordan jeg så i og for sig trækker en streg i sandet og siger, hov, men jeg må positionere mig i det her, så jeg kan få lov til at være det menneske, jeg gerne vil, så jeg kan bevare de værdier, jeg tror på, også når jeg nu lige pludselig, som du siger, har det her talerør og har den indflydelse, som jeg så i øvrigt ikke ved præcis, hvad er, men jeg har en eller anden form for indflydelse, at så jeg kan forblive i mig selv og være tro mod den, jeg er i det, og ikke stå inde i et studie og blive meget omægtig, eller ikke se en overskrift for forsiden af en avis, og nærmest skulle ligge mig ned på køkkengulvet, som jeg beskriver, og græde i afmagt. Altså, det har også været en læringsproces for mig, at derfor holder jeg mig ganske enkelt anderledes til det nu. Men jeg tror også, det er jo den modning, jeg skriver frem i bogen, fordi jeg tror, at rigtig mange kan spejle sig i oplevelsen af at blive mødt hårdt og blive overrasket over det, og skulle finde ud af, jamen, hvordan positionerer jeg mig så i det på en måde, hvor jeg både kan stå inden for mig selv og kan være et ordentligt menneske? Altså, og det synes jeg, jeg er landet bedre i, men det er jo ikke det samme som det er jo ikke samme som altid at synes, at alting, man kaster i hovedet af mig, bare er okay.
Og det lyder også, som om du anerkender, at fra at være en borger til så at blive forfatter, til så at blive debattør, meningsdanner, der har din position rykket så meget. Og det lyder også, som om du reflekterer over det.
Jeg er meget bevidst, at jeg måske ikke, altså fordi det synes jeg virkelig er svært at blive klog på, men har en indflydelse. Jeg synes, jeg har en enorm omhu i forhold til, hvad jeg sender ud i verden, hvilken energi jeg møder op med, når jeg træder ind i et studie som det her, eller sætter mig som den anden aften foran 300 mennesker, der har betalt for at komme til et foredrag. Det tager jeg meget alvorligt. Der føler jeg virkelig, at jeg har et ansvar, og at det er det ansvar, jeg primært bærer i det her liv. Det er at være ordentlig, at være reflekteret, at være åben, og hvad kan man sige, at gøre mit bedste. Jeg er også bare nødt til at holde fast i, at det, jeg repræsenterer, til stadighed er et mindretal, og sågar et udskilt mindretal. Og at dem, jeg taler på vegne af, faktisk måske ude i befolkningen, er ved at blive en majoritet. Det kan vi jo se på nogle af de seneste tal, at der sker et skred i, hvordan familier indretter sig. Men at det er de færreste, der vil tale højt om det, for det er stadigvæk kontroversielt. Det er stadigvæk udskilt. Og som jeg sagde tidligere, så har vi jo også i dag, i 2025, et samfund, der kører afsted, og hvor de fleste arbejder fuld tid, og børnene er institution i 8 timer, og hvor mange, du ved, i min omgangskreds, synes ikke, at de har for travlt. Og det er helt klart flertallet, der har den følelse. Og det er jo min påstand og mit primære budskab, at den måde, vi lever på, det er noget, vi har gjort bevidstløst, og nu tror jeg, det er på tide, at det bliver bevidstgjort. Altså, at vi bliver mere opmærksomme på det. Og det er bare for at sige, det tror jeg stadigvæk er kontroversielt at snakke om. Og hvis jeg skulle blive i tvivl om, hvorvidt det er kontroversielt at snakke om, så har jeg jo den hjælpende hånd, der hedder anmeldelserne, der er kommet ind for den sidste uge. Så det er en meget god anvisning i forhold til, det er sgu stadigvæk sprængfarligt.
En af de første journalister, jeg arbejdede sammen med, forklarede over for mig, når jeg skulle stille kritiske spørgsmål, eller jeg skulle lave en kritisk historie, jeg blev sådan lidt urolig ved det. Et koncept, som jeg egentlig synes passer meget godt til hele samtalen om dit liv og din bog og sådan noget. Han sagde til mig, for ligesom at retfærdiggøre, at jeg skulle til at skrive noget, der var meget kritisk, at man kan ikke både få magt, have magt og få fred. Hvordan tænker du over det i forhold til din egen situation?
Det er jeg meget enig i, og jeg synes også, at jeg altid bliver bedre, når jeg bliver stillet kritiske spørgsmål. Altså, det er jo sådan, vi spiller hinanden bedre. Det er ved at ture at være kritiske, og jeg oplever i hvert fald, at jeg bliver skarpere, og at mine budskaber kommer klarere frem, hvis jeg bliver mødt fra et kritisk sted. Men der er helt klart sådan et springende punkt, som jeg ikke lige kan sidde her og sådan fuldstændig fremlægge meget koncist, men der er et kritisk eller sådan springende punkt, hvor det kritiske spørgsmål også kan blive til noget, hvor man overhovedet ikke kan finde fodfæste. Altså, ja. Og hvor man ikke kommer til. Og der vil jeg sige, der har jeg stået flere gange, og jeg synes, at jeg er landet så fint i det. Men jeg tror ikke, at det er det, vi har bedst af. Og som medier synes jeg, at I, og til dels mig selv, jeg har også et stort ansvar, men jeg synes også, at I som medier har et enormt ansvar. Ikke mindst i vores tid, hvor der er en stigende grad af ængstelighed og utryghed, mismod og afmægtighed i befolkningen. Og der vælger jeg jo hver eneste dag at stå op og vinkle historier på, om det skal være noget, hvor man har hørt det. Har man så mere håb og tillid? Er man opbyggelig? Føler man sig mere parat til at handle ud fra noget, man mener er godt og bæredygtigt? Eller sidder man tilbage og føler sig slået ud, er bange for at agere på sine værdier, tør måske ikke helt stå ved sig selv, og har bare ikke den store tillid til hverken fremtiden eller sine medmennesker. Og jeg ved godt, hvilken verden jeg også på sigt helst vil bo i. Og det er et ansvar, jeg synes, over en bred kamp bliver svigtet fra mediernes side. Og det er et game, som jeg vælger at træde ind i med en helt anden indstilling og nogle andre værdier og efterhånden en sikkerhed i, at det har sin berettigelse. Men det kræver noget. Det kræver noget at insistere på, at gerne vil være opbyggelig, at være konstruktiv, at komme fra et kærligt sted, hvis ikke vi er enige om, at det er præmissen.
Må jeg gøre noget meget sådan karikeret så, og stille dig et kritisk spørgsmål her til sidst? Er det egentlig synd for dig, Mai Humaydan, at folk forholder sig til det, du siger?
Nej, det er jo min største drøm. Det er meget taknemmelig over.
Jeg er glad for, du kom og ikke lod dig skræmme med de spørgsmål, jeg sendte på forhånd. Og jeg må så sige, at jeg står og tænker på i bog nummer 3, hvordan bliver den her interviewsituation så beskrevet, og håber på, at du det mindste siger, at jeg har pænt tøj på, eller et eller andet den stil.
Det er jeg sikker på.
Tak fordi du kom, Mai My Humaydan, aktuel med Blødt, et kampskrift for et meningsfuldt liv fra Politikens forlag. Du har lyttet til Virkelig. Jeg hedder Maja Tækkeli, og du kan lytte til flere episoder af Virkelig ind i DR Lyd. Det er Sara Randeris, der har produceret programmet, og så er det Lasse Lauritsen, der har været redaktør på det. Hej.
Jeg tror, Maja fik sagt det hele, alt det her med Virkelig. Vigtigst alt, så kan du høre det inde i DR Lyd, hvis du ikke fik hørt det fra starten, eller vil høre tidligere afsnit. Det her, det var første time af K-Live. Om lidt er der en radioavis, og kl. 15.03, der er tilbage med endnu mere Kulturnyt.